Вие сте со SPS Радио, останете со нас за неколку актуелни теми од Австралија. И цената на приватното здравствено осигурување повторно се зголеми, но одењето во аптека ќе биде поевтино за пациентите со висок крвен притисок, диабетес, депресија, рак, артритис или астма. Во прилогот на Пеги Джакумело за SBS вели дека премиите за осигурување се зголемија од 1 април, што ќе значи дополнителни 200 долари годишно за медицинско покритие. Премиите за осигурување се зголемија за речиси 4%, но федералната влада инсистира дека порастот е најнизок што владата го има одобрено од 2001 година. Министерот за социјални работи Дан Тиен вели дека под Лејба австралиците никогаш не виделе премиите за здравствено осигурување да се зголемат со ваква ниска стапка. Тој вели дека владата сака да ги намали премиите за приватното здравствено осигурување, но на одржлив начин, и вели дека се обидува да осигура дека прави се што може кога станува збор за здравјето.
We understand the cost of living pressures that are hitting families. We want to make sure as a government we're doing all we can when it comes to health to keep the impact of the family budget as low as possible.
Господинот Тиен вели дека тој нема да се најде под влијание на планот на Лејба за ставање граница на стапката на порастот на приватното здравствено осигурување. Федерална Лејба се фокусира на покачувањето како доказ дека нејзината граница на стапката и прегледот од страна на Комисијата за продуктивноста на секторот се потребни. Портпаролката за здравство на Лејба, Катрин Кинг, вели дека владата треба да го спречи искористувањето на потрошувачите од страна на здравствените фондови. Таа вели приватните здравствени осигурители имаат рекордни профити и Малком Тембл повторно одобри пораст, што ќе значи дека австралиците ќе плаќаат уште 1 милиарда долари повеќе.
We know that private health insurance have been having record profits. And instead of standing up to private health insurers, Malcolm Turnbull has yet again approved an increase that kicks in today that will mean Australians are paying $1 billion more.
Потрошувачката група Choice вели дека 70% од австралиците кои немаат здравствено осигурување ги наведуваат трошоците како главна причина и се плашат дека многумина што можат ќе го откажат. Австралиската медицинска асоцијација вели дека сегашниот систем треба да се поедностави, бидејќи потрошувачите тешко можат да анализираат што осигурениците им нудат. Со две деца под 5 години, Сера и Мат Дан одбиваат да се откажат од своето здравствено осигурување, но неодамнешната одлука да побараат подобри услови ги спасила преку 15 долари на две недели. Мат Дан објаснува дека по обидите да пронајдат поевтино осигурување, успеаа да ја намалат премијата за меѓу 350 и 400 долари годишно.
We've certainly had an up and down history with our health insurance over the past 5 or 6 years. Currently we've been paying sort of around the 140, but since April 1 our current provider has gone up to 149 sort of dollars a month. So we obviously on a bit of a budget, so we've done some shopping around and been able to get that down to $135. So when we look at over the course of a year, that's going to save us $350-$400. So obviously a really good reason to shop around for us.
Покачувањето на осигурителните премии се совпаѓа со подобрите вести за илјадници австралици кои страдаат од различни здравствени состојби, како што се диабетес, депресија, висок крвен притисок и некои видови на рак, со тоа што владата додаде 11 нови лекови во шемата за фармацевски бенефиции. Додека Австралиското медицинско здружение ги поздравува дополнувањата, здружението исто така повикува на повеќе средства за превентивно образование. За SBS прилогот го подготви Пеги Джакумелос, а вие сте со програмата на македонски јазик на SBS.